Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. İnternetdən bizim web saytımızdan ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış gözlənmir. Sinoptiklər havanın hərarəti 30-32 dərəcə olacaq. Paytaxtda cənub küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
Rayonlarda da bugün sinoptiklər yağış gözləmirlər. Temperatur 29-32 dərəcə arasında olacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugündən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Tbilisidə rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq barədə istəyini açıqlayıb.
Michigan Universitetinin məlumatına görə dünyada xoşbaxtların sayı artır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice dünən axşam Tbilisiyə gəlib. Gürcüstanın müstəqil sivil.c saytı yazır ki, dünən axşam Prezident Mikhail Saakashvili ilə Condoleezza Rice qeyri-rəsmi görüşüblər. Tbilisinin qədim hissəsindəki restoranlardan birində şam eləyiblər. Bugün onların rəsmi görüşləri gözlənilir. Rice jurnalistlərə deyib ki, həm Rusiya, həm də Gürcüstan gərək özlərini provokativ aparmasınlar. Sitat, amma səmimi desəm, Rusiyanın son bir neçə ayda etdikləri regionda gərginliyi xüsusilə artırır. Condoleezza Rice belə deyib.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Gürcüstanın hərəkətləri regionun təhlükəsizliyinə problem yaradır. Gürcüstan Cənubi Qafqazda silahlı münaqişənin başlanmasına səbəb ola bilər. Rusiya tərəfinin bu açıqlaması Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-in Tbilisiyə səfəri ilə eyni günə təsadüf eləyir.
Xəbərlərimiz davam eləyir. İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb. Rəsmi Tehranın dediyinə görə İranın Şahab 3 raketləri 2000 kilometrlik məsafəni vura bilir. İsrail də bu məsafədə yerləşir. Amerika İranın raket sınağı keçirməsini pisləyib deyib ki, Tehran ballistik raket sınağını dərhal dayandırmalıdır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini açıqlayıb, Gazpromun sədri Aleksey Milner Liviya lideri Muammar Qəddafi ilə görüşdən sonra deyib ki, onların təklifi müsbət qarşılanıb, amma danışıqların detalları hələ ki açıqlamayıb. Bundan qabaq Gazprom Azərbaycana da təklif edib ki, öz qazını Rusiyaya satsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam eləyir. Bugün İstanbulda silahlı hücum vaxtı həlak olan türk polislərini torpağa tapşıracaqlar. Dünən İstanbulda Amerika konsulluğuna silahlı hücumda 3 türk polisi həlak olub. Amerika Dövlət Departamenti və Amerikanın Türkiyədəki səfirliyi hücumu pisləyiblər. Türkiyə dövləti ilə bir yerdə terora qarşı mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər. Axırıncı məlumata görə Türkiyə polisi hücumun Əl-Qaidənin regional qrupu tərəfindən təşkil edildiyindən şübhələnir.
Afqanistan deyir ki, paytaxt Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum edən yaraqlılar Pakistanda təlim keçiblər. Afqanistan Daxili İşlər Naziri Zara Rəhmət Mokbel bunu Düşənbədə deyib, bildirib ki, bəzi dövlətlər onun ölkəsində sabitliyi pozmaq istəyirlər. Kabildə bomba həftənin birinci günü partladılıb. Pakistan rəsmiləri isə bu iddianı rədd edirlər.
Və getdikcə bütün dünyada insanlar özlərini daha xoşbəxt hiss eləyirlər. Bunu bir neçə elmi tədqiqat təsdiqləyib. Michigan Universitetinin Sosial Araşdırmalar Bölümünün məlumatına görə, axır 25 ildə tədqiq olunan 52 ölkədən 40-ında insanlar özlərini xoşbəxt sayırlar. Başqa bir tədqiqata görə, 100-ə yaxın ölkənin 80%-ində insanlar xoşbəxtdirlər. Müəlliflər deyirlər ki, iqtisadi artım, demokratikləşmə və tolerantlıq, dözümlülük xoşbəxtliyə səbəb olan amillərdəndir. Dünyanın xoşbəxti isə Danimarkalılardır. Bu ölkədə əhalinin təqribən yarısı, 52% özünü xoşbəxt hiss eləyir. Zimbabwe isə xoşbəxtlik sırasında ən aşağıda gəlib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da bütün dünyada internetdən azadlıqradiosu.az saytından oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time. Rap Time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunu səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə qulaq asırsınız, qarşıdakı 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz?
Kandaliz Rais mesajlarını verdi. Bəs Bakıda bundan hansı nəticələr çıxarılır?
26 Bakı komissarlarının abidəsini şəhərin mərkəzindən köçürəcəklər.
Bir fərmanla Bakıdakı səsküyü batırmaq mümkün olacaqmı? Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq.
Dağın dəyişməyin verilişimiz davam edir.
Amerikanın dövlət katibi Avropada oturub, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderlərinə mesaj göndərdi. Mesaj daha çox neft və qaz ehtiyatlarını arxalanan dövlətlərin başçılarına idi. Kandaliz Rais deyir ki, bu dövlətlərin başçıları neft pullarının ya da beynəlxalq təzyiqlərə davam olmaq qabiliyyətləri sayəsində qısa müddət üçün oynaya bilərlər. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
Dövlət katibi həm də deyib ki, hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanacaqları günə hazır olmalıdırlar. Hərçənd bu biraz vaxt apara bilər. Bütün bunları Kandaliza Rais Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Azərbaycanda xanım Raisin dediklərindən hansı nəticələr çıxarırlar? Xanım Raisin dediklərinə reaksiyalar nədir? Sadə Takif qızını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə Azərbaycan siyasətçiləri arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xanım Raisin hakimiyyətlərin xalqların azadlıq qazanmasına hazır olması mesajını dünyada azad olmayan xalqlara yönəlmiş mesaj kimi qiymətləndirir. Əli Kərimlinin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti Kandaliza Raisin müsahibəsindən özünə pay götürməlidir və hesab etməməlidir ki, neft pulları sayəsində sona qədər dayana biləcək.
Ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək, bunun mesajıdır. Eyni zamanda bu mesaj həm də onu göstərir ki, Qafqazda və Mərkəzi Asiya ölkələrində qeyri-demokratiyadan, avtoritar liderlərin tiranlığından Amerika Birləşmiş Ştatları məmnun deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir.
Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Kandaliza Rais öz mesajını daha çox Orta Asiya Respublikalarına ünvanlayıb, nəinki Azərbaycana. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik dəyərlərin daha çox təmin edilməsinə çalışan ölkədir.
Bu aparılan işlər ona görə edilmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir, Azərbaycanın qəbul etdiyi yoldur və bu yolla da Azərbaycan gedir. Əlbəttə, deyə bilmərik, tam Avropa standartındayıq, amma biz buna doğru getməkdəyik.
Kandaliza Rais bildirib ki, demokratik dəyişikliklərin baş verməsində tələbələrin rolu böyükdür. Məqam Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Emin Hüseyni isə hesab edir ki, ABŞ-da və Qərb ölkələrində təhsil alan tələbələrin Azərbaycana verəcəyi töhfə təxminən 10-20 ildən sonra görünəcək.
Xaricdə oxuyan tələbələrin internet şəbəkələri yaradılır. Azdan çoxdan həmin şəbəkələrdə həmin o demokratik fikirlər yayılır. Yəni şəbəkələşmə yavaş-yavaş da olsa gedir. Yəni bunun balaca xeyri artıq indidən də var. Amma hələ ki bu insanlar qorxu içindədirlər. Öz potensiallarını reallaşdıra bilmirlər.
Politoloq Zərdüş Əlzadə isə deyir ki, onsuz da dünyada gedən siyasi proseslər qeyri-azad dövlətləri demokratiyaya qovuşduracaq. Ona görə də o, Kandaliza Raisin açıqlamalarını əhəmiyyətli saymır. Zərdüş Təlzadə isə bilir ki, neft-qaz ehtiyatları tükənənə qədər ABŞ Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə əməkdaşlığını saxlayacaq.
Bəzi hallarda onları dəstəkləyəcək. Seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilmədən seçkiləri saxlaşmış şəxsi təbrik edəcək. Amerika hakimiyyəti tərəfindən Əliyevlər rejiminə gizlədilmədən açıq edilən dəstəyin şahidiyik.
Politoloq ABŞ-ın Azərbaycan müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına göstərdiyi dəstəyi inkar eləmir, amma deyir ki, hakimiyyətə göstərdiyi münasibətlə müqayisədə bu çox azdır.
Sadə Takif qızının reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Condoleezza Rice deyib ki, həqiqətən də Amerika bəzən avtoritar rejimlərlə əlaqələr qurmalı olur. Bu, onlara bəzi təhlükələrdən müdafiə olunmaq üçün gərəklidir. Məsələn, Birləşmiş Ştatlar İsrail və Fələstin arasında sülhə nail olmaq üçün demokratik olmayan bəzi rejimlərlə də əlaqə qurur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda hələ ki xəbər ətər proqramıdır. Ağır fikirlərə dalmış Şamiya, xəyalı göyləri hey yara-yara, əlvida söylüyür qaranlıqlara. Əlvida ey vətən, ey əziz Bakı, sənə qurban gedən 26-lar döyüşlər günündən qalır yadigar. Səməd Urğunun 26-lar poemasındandır bu parça. Həmin 26 Bakı konserinə Bakının mərkəzində bir abidə ucaldılmışdı. Uzun illər dövlət televiziyası səhər efirini açanda həmin abidəni göstərirdi. Məktəblilər də bura gül çiçək qoyur və and içirdilər ki, yaxşı pioner olacaqlar.
Sovetlər dağılandan sonra abidənin taliyi ilə bağlı dəfələrlə mübahisə düşdü. Abidənin götürülməsini vaxtı ilə burada güllələnmiş müsavatçılara heykəl qoyulmasını təklif edənlər də olmuşdu. Bir vaxtlar amma məsələ bir xeyl uzanmışdı. İndi sahil bağında təzə avtodayanacaq tikirlər və hökumət 26 Bakı komissarının nəşrini də monumentini də başqa yerə köçürmək istəyir. Amma buna etiraz edənlər də var, xüsusilə də kommunistlərin bu qərar xoşuna gəlməyib. Ülker Akif qızının reportajı.
Bakının mərkəzindəki sahil bağındakı 26-ların nəşi, başqa sözlə Bakı komissarlarının qalıqları yaxın vaxtlarda Hövsan qəbristanlığına köçürüləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov deyib. 26-ların monumentinin gələcəyi haqda isə hələ qərar verilməyib.
O barədə fikir mübadiləsi olub, cənab prezidentə də məruzə olunubdur. Onlar oradan adət ənənələrə uyğun olaraq köçürüləcək Hövsan qəbristanlığına. Heykəl barəsində qərar qəbul olmadığından bir söz deyə bilmərəm.
Bakı komissarları 1918-ci ilin sentyabrında Krasnovodsk yaxınlığında güllələniblər. 1920-ci ilin aprelində Rusiya ordusu Bakını işğal edəndən sonra komissarların qalıqları təntənəli şəkildə Bakının mərkəzindəki 26 komissar bağında, yəni indiki sahil bağında dəfn olunub. 88 ildir ki, mərkəzində 26-ların monumenti olan hazırki sahil bağında indi təmir işləri aparılır. Sahib Ələkbərov deyir ki, parkın mərkəzində, yəni monumentin yerində yeraltı iki mərtəbəli avtodayanacaq tikiləcək. Hökumətin bu qərarı heç də hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Rüstəm Şahsuvarlı deyir ki, hakimiyyət heykəllərlə mübarizə aparmamalıdır. Çünki kimə ucaldılmasından asılı olmayaraq hər bir heykəl xalqın tarixinin bir hissəsidir.
Sivilizasiyalı ölkələrdə, mədəni ölkələrdə adətən heykəllərlə mübarizə aparılmır. Fərqi yoxdur. Bu heykəllər solçulara və yaxud sağçılara, demək hakimiyyətin xoşladığı adamlara ya da xoşlamadığı adamlara mənsub olursa olsun, hakimiyyət çalışır ki, heykəllər qalsın. Əgər hansısa xüsusi hallarda iqtidarın hansısa heykəllərdən xoşu gəlmirsə, həmin heykəlləri dağıtmırlar. Sadəcə olaraq başqa yerə köçürürlər. 26 komissar bizim şanlı qəhrəmanlarımızdır deyən şəxslər indi 26 komissarın demək heykəlinin məhv edilməsinə sərəncam verirlər. Bu sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, siyasi və sırf insani prinsipsizlikdən xəbər verir.
Analoji hadisə ötən il Estoniyanın paytaxtı Tallində də baş vermişdi. Rəsmilər 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmiş Qızıl Ordu əskərlərini tərənnüm edən Tunç əskər abidəsini şəhərin mərkəzindən götürmüşdü. Bu qərar əsasən etnik ruslardan ibarət kütlənin etiraz nümayişlərinə səbəb olmuşdu. Nümayişlər zamanı bir nəfər ölmüş, 40-dan çox nümayişçi və ondan çox polis əməkdaşı müxtəlif növ xəsarətlər almışdı.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. Kommunistlər 26-ların heykəlinin köçürülməsi ilə bağlı səs-küy yarada biləcəkmi? Bu hələ ki məlum deyil, amma Bakıda səsküy çoxdan, belə deyək ki, Bakı çox səsküylü şəhərdir. Bununla bağlı hətta prezident sərəncam da verib. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra qəzetlərin icmalını çatdıracağıq.
Bugündən Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neftini və qazını almaq istədiyini deyib.
Michigan Universitetinin məlumatına görə dünyada xoşbəxtlərin sayı artır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ünvanlarımızı sizə xatırladaq. AM 1530 1296 tezliklərində bizi rayonlarda dinləmək olar. Bakıda bizim ünvanımız 101.7 FM-də bütün dünyada hal-hazırda bizi 3W Azadlıq Radiosu.az saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. İyulun 10-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Ekspres yazır. Qarabağ üçün pilot sülh. Həmsədələr Xankəndidə müştərək siyasi idarəçiliyin yaradılmasını təklif ediblər. Bakı isə bunu rədd edir.
Seçki ilə bağlı bütün problemlərin qarşısını almalıyıq. ATƏT nümayəndəsi seçki prosesinin demokratikliyi üçün Azərbaycana hər cür dəstək verməyə hazır olduqlarını deyib. 525-ci qəzet yazır belə.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Abış İlham Əliyevin cavabını verdi.
İndi də ətraflı.
Ekspresə baxaq, qəzet yazır ki, Qarabağ üçün pilot sülh, həmsədirlər Xankəndidə müştərək siyasi idarəçiliyin yaradılmasını təklif edirlər, Bakı isə bunu rədd edir. Dünən Ekspresin əməkdaşı Bakıda çalışan Qərb ölkələrindən birinin diplomatından sülh danışıqlarının detalları ilə bağlı bəzi məqamları öyrənə bilib, Qarabağ münaqişəsinin çözüm ətrafında son siyasi həmlələrin məqsədi ABŞ prezidenti George Bush'un bu il hakimiyyət müddətini boşa vurana qədər bölgədə aralıq sülh modelinin tətbiqinə nail olmaq idi. Adının hallanmasını istəməyən mənbə belə deyib qəzetə. O diqqəti buna yönəldib ki, həmsədirlər son təkliflərinin mahiyyətini açıqlamamaqla Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müstəqil qərar vermələri üçün şərait yaratmaq istəyirdilər. Lakin Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzyakov da Xankəndidəki mətbuat konfransında bu barədə az qala ağzından qaçıracaqdı. Rus diplomat bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusu üçün dünyada mövcud olan heç bir model əsas götürülmür. Belə prezident yalnız Qarabağın özü ola bilər. Ekspres yazır bunu.
525-ci qəzetin məlumatına görə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Luis Herrero çıxışında deyib ki, seminarın keçirilməsində məqsəd azad və səffaf seçkilərin əsas prinsiplərini diqqətə çatdırmaqdır. Məsələ burasındadır ki, dünəndən Bakıda icra hakimiyyətləri orqanları və dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seçki prosesinə müdaxiləyə dair seminarlar başlayıb. Həmin seminarların təşkilatçısı Mərkəz Seçki Komissiyası, prezidentin icra aparatı, ATƏT-in Bakı ofisinin Bakı ofisidir. Və Luis Herrero çıxışında bildirib ki, onların ümumi məqsədləri maksimum demokratik və azad seçkilər keçirilməsinə nail olmaqdır.
Yeni Sabat qəzetində Əli Həsənovun fikirləri yer alıb, prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü. O deyib ki, həbsdəki jurnalistlər yalnız əfvlə azadlığa çıxa bilərlər. Bu isə böyük bir prosedurdur.
Amerika İlham Əliyevin cavabını verdi. Azadlıq qəzeti belə yazır. Condoleezza Rice'ın çıxışı haqda biz bayaq danışdıq. O, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrindəki deməli, demokratiyanı rədd edən hakimiyyətlər barədə bəyanatlar vermişdi. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Condoleezza Rice'ın bu çıxışı iyunun 7-sində Azərbaycan səfirlərinin Bakı toplantısında çıxışı zamanı Qərbin və beynəlxalq təşkilatların ünvanına hədələyici tənqidlər səsləndirən prezident İlham Əliyevə cavabdır. İlham Əliyev onların demokratiya və insan haqları ilə bağlı tələblərini ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirmişdi və diplomatlara tövsiyə eləmişdi ki, belə tələblərə sərt formada cavab versinlər. İndi qəzetin yazdığına görə Condoleezza Rice məhz İlham Əliyevaya cavab verib.
Yeri gəlmişkən biz bir iki dəqiqədən sonra bu haqda danışacağıq politolog İlqar Məmmədovla. İndi telefon xəttində olmalıdır, amma son bir qəzetə, rəsmi qəzetə baxaq. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Ukrayna ilə strateji tərəfdaşlıq energetika sahəsində uğurla inkişaf edir. Qəzetin baş məqaləsi Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri haqqındadır və yer gəlmişkən rəsmi qəzetdə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqda qanun da dərc olunub.
Və iyulun 7-sində 29-una qədər Avstriya və İsveçrədə keçirilən 13-cü Avropa çempionatında oynanılan top hərraca çıxarılıb. APA Sport Agentliyinin məlumatına görə SMS vasitəsilə keçirilən hərraca xeyli adam qatılıb, Europass adlanan top 10 min avroya satılıb.
Bugünkü qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə, Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyə Əsədzadə. Dağan Dəyişmin elanlardan sonra bizim verilişimiz yenə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı özünü davam etdirir.
Kondoliza Rice, Amerikanın dövlət katibi, dünən axşam Tbilisiyə gəlib, Azərbaycanın qonşuluğuna, qonşu dövlətə səfərə gəlib, Amerika rəsmisi Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini və regionda yaranmış Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı gərginliyi müzakirə eləyəcək. Bu səfərdən əvvəl Kondoliza Rice həmçinin jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın son bir neçə ayda etdikləri regionda gərginliyi artırır. İndi biz bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov olmalıdır. Telefon bağlantımız deyəsən alınmır.
Hələ ki alınmır.
Və biz saytımızda istəyirsən müzakirələrə keçək. Saytımızın müzakirəsinin mövzusu belədir. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır?
Bizə ismarıçılar gəlir, Şakir yazır Gəncədən. Bunu müəyyənləşdirmək elə də çətin deyil. Siz Azərbaycan dövlətinin azadlıqdakı vətəndaşları ilə necə davranmasını görmürsünüz ki, indi təsəvvür eləyin ki, çöldəkini, azadlıqdakını aclıqdan öldürən, döyən, alçaldan süründürən, süründürənin əlinə belə əlinə bir də məhbus olaraq düşən olar. Onda nə olacaq?
Şakir bizə Gəncədən belə bir mesaj yazmışdı. Zaharın mesajı isə budur. Siyasətçil dustaqlarla dövlət çox pis davranır, amma ümumiyyətlə dustaqlarla münasibəti babatdır. Allah onların qapısını açsın.
Və Kamil yazır, Azərbaycanda işgəncə reallıqdır. Məhbus olmayanlara da mənəvi işgəncə olmayanlar da mənəvi işgəncə çəkirlər. Yer gəlmişkən bizim radiomuz demək məhbus vətəndaşlara işgəncə verilirmi? Bununla bağlı bir araşdırma aparırıq. Tam variantda reportajlar həftə boyu gedir, amma tam variantda siz ona sabah 5-ci gün qulaq asa bilərsiniz müxbir saatı verilişində.
Axşamlar saat 8-dəki buraxılışımızda kontekstdə siz işgəncələrlə bağlı sesli reportajlara qulaq asa bilərsiniz. İlqar müəllim artıq xəttdə olmalıdır. Desən telefon bağlantımız alındı. İlqar Məmmədovla biz indi Kondoliza Rice-in Tbilisiyə səfərini müzakirə eləməyə çalışacağıq.
İlqar bəy, sabahınız xeyir.
Salam.
İlqar bəy, demək Kondoliza Rice gəlir Tbilisiyə və bundan öncə də bir sıra mesajlar göndərdi dövlət başçılarına ki, neft, qaz ehtiyatlarına arxalanan hökumətlərin başçılarına ki, bundan onlar 18-ci əsr sistemi ilə, rejimi ilə dünyaya, müasir dünyaya qoşula bilməyəcəklər. Bax, bu mesajları necə qiymətləndirirsiniz?
O mesajlar ilk növbədə resurs millətçiliyinə qarşı yönəlib. Bu resurs millətçiliyi bilirsiniz ki, son zamanların, son vaxtların fenomenidir. Bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan artıq neft gəlirlərindən kifayət qədər böyük vəsait qazandıqları üçün düşünürlər ki, heç bir islahata, iqtisadiyyatın azad edilməsinə, insan hüquqlarına hörmət edilməsinə heç bir artıq ehtiyac yoxdur. Onlar artıq yəni o dövlətlərin liderləri həyatın və ictimai siyasi həyatın bütün mənasını dərk ediblər və onunla da və beləliklə də onlar artıq demokratik dünya ilə başqa dildə danışmağa başlayıblar. Bu həm də aiddir resursu yəni neft qaz resursu olmayan məsələn Ermənistan kimi ölkəyə. Çünki Kondoliza Rice orada təkcə neft qazdan danışmadı, həm də beynəlxalq dəstək nəticəsində öz vəzifələrində möhkəmlənən rejimlərə mesaj atdı. Yəni ki, buna aiddir həm də Ermənistan. Onun qazı, nefti olmasa da Rusiyanın resursları ona imkan verir ki, Serj Sarkisyan kimi, Koçaryan kimi liderlər bu ölkəni indiyə qədər idarə etsinlər. Yəni, amma yəni də əsas məqsəd bu resurs millətçiliyinə düçar olmuş liderləri ayıltmaqdır və millətlərə yol göstərmək.
İlqar bəy, amma Kandaliza Rais Tbilisiyə dünən axşam gəlib və gələn kimi də Gürcüstanı belə deyək, qiymətləndirib NATO-ya qoşulmaq səylərini və deyib ki, bu istiqamətdə Gürcüstanı dəstəkləyir. Raisin Tbilisi səfərini necə qiymətləndirirsiniz?
Gürcüstanda bilirsiniz ki, Qərblə Rusiya arasında ən ciddi rəqabət gedir və bu ciddi rəqabətdə əlbəttə ki, Gürcüstanın rəhbərliyi qərb meyilli bir mövqə tutub və bu mövqədə onu daim saxlamaq və arxayın etmək üçün vaxtaşarı yüksək səviyyəli, ən yüksək səviyyəli Avropa və Birləşmiş Ştatlar nümayəndələrinin Gürcüstana səfərləri baş tutur. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl Amerikanın prezidenti George Bush da Gürcüstana gəlmişdi və eyni ilə o vaxtda da Azərbaycana və Ermənistana gəlməmişdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Gürcüstanın qonşusudur, böyük iqtisadi, siyasi əməkdaşlığı var Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla, yenə də Bush Azərbaycana gəlmədi. İndi Kandaliza Rais Gürcüstana gəlir, Azərbaycana gəlmir. Bu onu göstərir ki, əslində Birləşmiş Ştatların bu regionda əsas strateji partnyoru kimdir? Bu strateji partnyorluq təkcə neftə və təhlükəsizliyə əsaslanmır. Çünki daimi və güclü strateji partnyorluq həm də dəyərlərə əsaslanmalıdır. Gürcüstan Birləşmiş Ştatlarla həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq göstərir və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla eyni siyasi dəyərləri bölüşdürür. Bu da demokratiya, azadlıq dəyərləridir. Azərbaycan rəhbərliyi həmin dəyərləri Amerika ilə bölüşmür və ona görə də təkcə Amerika ilə yox, heç Avropa ilə də və ona görə də biz Avropa və Birləşmiş Ştatların yüksək rəsmilərinin Azərbaycana belə fərqli münasibətinin şahidiyi.
Təşəkkür edirik. İlqar bəy telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov idi və mən də onu əlavə edeyim ki, bölgədə daha çox Ermənistan Rusiyanın tərəfdaşı kimi tanınır, Gürcüstan isə Amerikanın. Amma Azərbaycan hər iki tərəfinə, həm Rusiya ilə, həm balanslı siyasət yürüdür və elə bununla bağlı biz də bir demək sorğu keçiririk. Kim kimə daha gərəklidir? Azərbaycan beynəlxalq aləmə, beynəlxalq aləm Azərbaycana bir-birinə layiqdirlər, yoxsa maraqlanmırsınız bununla?
42% deyir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmə layiqdir, beynəlxalq aləm deyil, Azərbaycana layiqdir. 28% deyir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana daha çox gərəkdir. 26% deyir ki, yox, Azərbaycan beynəlxalq aləmə daha çox gərəkdir. 4% də deyir ki, maraqlanmır.
Belə, sorğunun nəticələrini də çatdırdıq sizə. Az sonra biz yenə burada olacağıq, bir reportajımız olacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hə, davam.
Əvvəl toya dincəlməyə gedərdilər, indi isə toylarda əsasən ağız deyənə qulaq eşitmir. Əsasən vaxtı ilə sakit toyları görmüş, dincəlməyə toya gedənləri gedilən dövrlər görmüşlər. İndiki toyları qətiyyən bəyənmirlər, əsəbi zəif olan adamlar toyu tələm-tələsi tərk edirlər. Bu da şadlıq evlərinin düzgün tikilməməsi, musiqi cihazlarının düzgün quraşdırılmaması ilə əlaqələndirilir. Dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, daha doğrusu bir gün əvvəl sırağa gün şəhər səs-küy çirklənməsindən təmizlənsin. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bakının əksər küçələrindən bax beləcə, bütün günü səs-küy əksik olmaz. Böyük şəhərlərdə səsdən qulaq tutulması bəlkə də kimlərəsə normal görünə bilər. Təbii ki, müvafiq standartlara uyğun olanda. Ancaq Bakının mərkəzindən tutmuş nisbətən ucqarlarda belə avtomobillərin, tikindidəki texnikanın səsi, restoranlardan, mağazalardan gələn musiqi səsləri, polisin xüsusilə tıxaclarda səs-küycləndiricilər vasitəsilə çıxardığı səslərə paytaxt sakinləri arasında öyrəşənlər də var, hay-küydən qaçıb sakitliyə sığınmaq istəyənlər də.
Səbəblərimiz ki, oranı tozana, intihası ki, indi qatlanırıq, gözləyirik ki, yaxşı vaxtlar gələr.
Narahat edirik, amma səssiz şəhər olmaz axı. Bu təbiidir.
Bura iş yerimizi görürsünüz, bizə çox böyük təsir edir. İşləyə bilmirik, qulaq başımıza qalır. Kimə şikayət edirik?
Həkimlər deyir ki, yüksək səs-küy insan sağlamlığına ziyandır. Məsələn, yaşayış evlərində, evlərin ətrafında səs-küy norması 45-55 desibeldir. Bundan artıq olduğu halda səs-küy vibrasiya insanın əhvalına, iş qabiliyyətinə pis təsir göstərir. İnsanda aqressiyanı artırır, eşitmə qabiliyyətini zəiflədir. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri ekoloq Telman Zeynalov hesab bilir ki, hazırda Bakıda qeyri-təbii səslərin səviyyəsi 20-30 il qabaqla müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Bu isə şəhərdə aparılan tikinti işləri və maşınların sayının kəskin artması ilə əlaqədardır.
Demişəm, sizinlə telefondan danışıram. Maşınların o fiti, səs-küyü danışmaq imkan vermir. Səs-küylə gedənlər qəflətən tormoz verən kinlədir, maşındır, başqa bir şey yoxdur. Bir də ki, o divarları qaşıyırlar. O da səs-küydür. O qəti qadağan olunmalıdır şəhərdə.
Səs-küy əslində ətraf mühitin fiziki çirklənməsi deməkdir. Səs-küy çirklənməsini daha çox rayonlardan ya da xaricdən paytaxta gələnlər hiss eləyir. Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normalarının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə səs-küy normaları təsdiq edilməli, Nazirlər Kabineti isə bir ay müddətində nəqliyyat vasitələrinin və digər səs-küy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində, o cümlədən insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs-küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün təkliflər hazırlamalıdır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, yeni qaydalarla restoran, kafe, bar, kinoteatrlardakı səsləri də tənzimləmə mümkün olacaq.
Bakı şəhəri bilirsiniz son illərdə həddən artıq yüklənib. Həm insanların çoxluğu, həm texnikanın çoxluğu, həm müxtəlif şadlıq saraylarının çoxluğu və bu şadlıq saraylarında demək olar ki, hər gün keçirilən tədbirlər, bunlar hamısı sağlam insanlara mənfi təsir göstərir. O ki, qaldı səhətində müəyyən problem olan insanlar.
Musa Quliyev deyir ki, əvvəllər də səs-küy vibrasiyanı tənzimləyən normalar var idi. Amma onun nəzarət mexanizmi yox idi. İndi prezidentin fərmanı ilə bu mexanizm müəyyənləşir. Ekoloq Telman Zeynalov isə hesab edir ki, fərmandan qabaq müvafiq sənədləri Ekologiya Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi İdarəsi birgə hazırlamalı idi və qeyd edilməli idi ki, əgər səs-küy 10 desibeldən artıq olsa, onda həmin sürücü ya böyük məbləğdə cərimələnəcək, ya da avtomobildən məhrum ediləcək. Ekoloq hesab edir ki, əks təqdirdə bu kimi sərəncam və ya fərmanların xeyri olmayacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik və yeri gəlmişkən bugünkü Azərbaycan qəzetində prezidentin 8 iyul tarixli fərmanı demək yer alıb, ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənməsi normaları da dərc olunub qəzetdə.
Sevincin reportajında mənim nə yadıma düşdü? Strasburqda olanda mən istəyirdim ki, reportaj hazırlamaq üçün şəhər küyü yazım. Şəhərdən danışanda küydən istifadə edeyim, mühiti təsvir eləmək üçün. Strasburqda şəhər küyü tapmaq mənim üçün çətin oldu. Çünki Strasburq o qədər sakitdir ki, maşınlar o qədər səssiz işləyirlər ki, hətta qatarın belə vağzalda belə qatar səsini eşitmək olmur.
Bəs tikintidə, tikinti səsi yox idi?
Tikinti mən görmədim orada Strasburqda. Tikib qutarıblar artıq oranı.
Qədim şəhərdir. Strasburq, Bakı isə tikilə-tikilə gedir. Belə, artıq yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Xəbərlərimizi çatdıraq, yada salaq daha doğrusu.
Bugündən Kandaliza Raisin Tbilisi'de rəsmi görüşlər başlayır.
İran Amerika'dan və İsrail'dən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini deyib.
Michigan Universitetinin məlumatına görə dünyada xoşbəxtlərin sayı artır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xoşbəxtlərin sayı artır nə məsələdir? Bəlkə o xəbəri bir də yada salaq.
Xoşbəxtlərin sayı artdığını Michigan Universiteti deyir. Bir neçə universitetin məlumatıdır bu əslində. Deməli, axır 25 ildə tədqiq olunan 52 ölkədən 40-ında insanlar özlərini xoşbəxt sayırlar. Başqa bir tədqiqata görə 100-ə yaxın ölkənin 80%-də insanlar xoşbəxtlər. Özlə məsələ burasındadır ki, xoşbəxtliyi bu müəlliflərə görə artıran amillər məhz demokratikləşmədir, tolerantlıqdır ki, hansı ki insanlar özlərini tolerant olanda daha xoşbəxt hiss edirlər. Və dünyanın xoşbəxti isə Danimarkalılar imiş.
Bəs xoşbəxt olmayanları?
Zimbabwe yenə də axırda gəlib.
Bütün siyahlarda nədənsə
Zimbabwe axırdadır.
Maraqlıdır ki, Azərbaycanda belə bir tədqiqat aparıblar. Azərbaycan hansı yerdədir?
Həm də axtarmağa dəyər. Bəlkə də 9-dakı verilişimizdə söz vermirik, amma axtararıq.
Baxaq görək. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Bizim efirimiz 14:24 verilişi ilə davam eləyəcək. Biz də sizlə saat 9-da yenə görüşəcəyik.
Mən Ülviyyə Sədzədə.
Və Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Hər kəsi yayın ikinci ayının ilk həftəsində xoş gördük. Yəqin ki, çoxunuz şəhərin qaynayan həyatına yay başlayan kimi hələlik deməyi düşünürsünüz. Elə biz də 14-24 heyəti bunu götür qoy edib, bugünkü mövzumuzu gənclərin istirahətinə həsr etməyə qərar verdik. Artıq universitet də məktəbdə arxada qaldı. İndi hamının ağlına gələn ilk fikir istirahət etməkdir. Amma necə və harda? Azərbaycan gəncliyi indiki dövrdə öz istədiyi, ürək istədiyi yerdə istirahət edə bilirmi? Və onun istirahət hüququ necə qorunur, bəs harda pozulur? Bu sualların cavabını bugünkü 14-24-də tapacaqsınız. Qonaqlarımı təqdim edim, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovdur qonaqlarım. Xoş gəlmişsiniz, həm söhbətlər.
Xoş gördük.
Elə sizin istirahətinizdən danışaq. Dərslər də bitib, bildiyimə görə hər ikiniz tələbəsiniz və dərslər də bitib indi. Necə gedir istirahətiniz? Nə işlə məşğulsuz? Buyur Əli.
Mənim istirahətim daha çox yatmaqla keçir. Amma Azərbaycanda gənclər daha çox istirahətlərini müxtəlif seçimlərlə ödəyirlər və həyata keçirdirlər.
Hikmət, sən nə edirsən bu yöndə?
Əlinin sözlərinə qatılıram. Hər bir gənc öz istirahətini özü seçməlidir. Öz istirahətimizi hələ ki, belə deyək, tam istədiyimiz səviyyədə keçirə bilmirik.
Hər ikinizdə də anlaşılmadı. Sən də səbəbini demədin, Əli də səbəbini demədi ki, niyə məhz Əli yatmaqla keçirdir öz istirahətini? Səbəbi nədir?
Azərbaycanı əgər başqa dövlətlərlə müqayisə eləsək, bizdə istirahət eləmək üçün seçim şansı o qədər bol deyil. Azərbaycanda gediləcək yerlər çox deyil. Üstəlik gedilən yerlərin qiymət baxımından, sosial-iqtisadi baxımından baxsaq, qiymət baxımından yüksək qiymətlər olduğu üçün hər kəs gedə bilmir. İş rejiminə baxanda hər kəs işdən sonra işləyir və işdən sonra çıxandan sonra biraz həm getmək problem olur, getmək istəmirlər. Bundan əlavə də məsələn çox işləyən adam yorulandan sonra elə evinə gəlib uzanıb yatmağı buna üstün tutur. Bu baxımdan baxanda seçim şansının az olması, yəni təklifin az olması, təklif olunan seçimlərin az olması bir tərəfdən səbəb kimi göstərilə bilər ki, Azərbaycan insanı istirahətə bir o qədər meyilli deyil.
Əslində qalsa istirahətə bir qədər meyilli deyil, məncə düz deyil, meyillidir. Sadəcə istirahət dedikdə iş zamanı itirilən enerjinin bərpası başa düşülür. Biz hələ də istədiyimiz səviyyədə istirahət edə bilmirik. Bunu ona görə dedim ki, yəni biz universitet dövründə yorulduğumuz qədər yenə də elə eyni dərəcədə belə yoruluruq. Yəni istirahətə eyni demək olar ki, eyni miqdarda vaxt ayıra bilirik.
Bunlar sadəcə universitetə gəlməyi vaxt keçirmək kimi baxırlar. Universitetdə də təbii ki, maraqlı bir şeylə, dərslə məşğul olmadıqda və yeni şeylərlə rastlaşmadıqda bu adam zehni yox, fiziki şəkildə yorulur. Bayaq qeyd elədim ki, məsələn bizdə seçim şansı o qədər də çox deyil və seçim şansının çox olmamasının təkcə səbəbi o demək deyil ki, sahələr açılmır, yəni belə sahələr yoxdur. Açılmırsa tələbat da bir o qədər deyil. Yəni gənclər sadəcə olaraq çıxıb parkda 5 saat, 6 saat gəzməyi üstün tuturlarsa və onların tələbatı yaranmırsa, istər-istəməz gözlənti olmadıqda bunun qarşılığı da gəlmir, yəni təklif də gəlmir.
Bax, indi Əli, sənə də maraqlı olar. İndi Hikmət bizə öz klublarından danışsın biraz, məlumat versin, onlar hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər və maraqlısı budadır ki, onlar daha çox maarifləndirməyə üstün tuturlar. Bax, bu maariflendirmenin hikmət, səncə bu istirahət imkanlarına necə təsir olacaqmı və yaxud da gəncləri həvəsləndirəcəkmi istirahət eləməyə?
Buyur. Bizim klubumuz dəmi bir aydır ki, yaranıbdır. Klubu Turizm İnstitutu və Bakı Dövlətinin turizm ixtisasında oxuyan tələbələr tərəfindən təsis edilmişdir. Klubun yaradılmasında əsas məqsəd turizm marağı olan gənclərin maarifləndirilməsi, turizm sferasında belə deyək, turizm sahəsində onların aktiv fəallıqlarının artırılması və belə deyək də həmin gənclərin məhz turizm sahəsində sayəsində işlə təmin olunmasında vasitəçili rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bu mövzuya gələndə İdman və Əyləncə Departamenti məhz həmin gənclərin təkcə yay ərzində deyil, bütün mövsüm ərzində onların əyləncəsini təşkil etməkdən ibarətdir.
Bir sorğumuz da var. Həmkarım Durna Səfərli paytaxt gənclərinə bir suala müraciət edib ki, onların istirahət hüququ necə qorunur? Sorğunu dinləyək, sonra studiyada müzakirəmizə davam edərik. Sizin istirahət hüququunuz necə qorunur?
Yox, şəhərin içində yox. Yəqin ki, qırağa çıxmalıyıq da istirahət üçün. Bu şəhərdə, burada, Bakıda yox. Yəqin ki, burada yox, maşınlar səssiz demişkən, yəqin ki, istirahət üçün hər kəs ya bağa gedir, ya indi istirahət zonalarından arası qırağa çıxmalıdır. Bizim bağımız var, Noxanda orada dincəyərik. Yəqin ki, bu boya da fikrimiz var getməyə görə edəm.
O parka ki, ora qazonu salıblar və qazona artıq heç nəinki üstünə çıxmağa, heç yaxın durmağa belə imkan vermirlər. Parkın qazonun yanındakı daşın üstündə oturmağa imkan vermirlər. Belə çıxırkən bizdəki parklar hamısı park deyil. Ya parkın demo versiyasıdır, parkın maketləri hazırlanır. Yalnız skamya üzərində oturmaq lazımdır. Yəni insan istədiyi kimi dincələ bilməz, istədiyi kimi rahatlana bilməz o parklarda. Anlamırlar ki, otun üstündə adam uzana bilər, otun üstündə rahatlanmaq mümkündür. Bu misal üçün bu cəhətdən mən deyərdim ki, Bakı şəhərində parklarda istirahət yerlərində istirahət etmək mümkün deyil.
Yoxdur da maliyyə imkanı elə bir icazə vermir ki, biz arasa başqa yerlərdə istirahət eləmək.
İstədiyimi görə istirahət eləmirəm, çünki işləyirəm. Bakıda istirahəti həm Gep dənizi kimi, uşaqlarla görüşmək, Gep şəhərdə gəzişmək. Xaricə də getmək belə imkan yoxdur. Validənin köməyinə görə istirahət eləyirəm.
İşim icazə vermir ona. Bu məndən asılı. İstəsəm eləyə bilərəm, istəsəm eləyə bilərəm. Sadır o, bu dəqiqə istirahətdən çox işim var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
14-24 davam edir. Mövzumuza qayıtmazdan əvvəl keçən həftədən elan olunmuş müsabiqəmizi bir daha sizin yanınıza salım. Əziz gənclər, 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsində iştirak edin. Gözəl hədiyələrimiz olacaq. Belə ki, 14-24 verilişinin və Azadlı Radiosunun köynəklərini qazanmaq imkanı edirsiniz. Sadəcə bunun üçün sizə zəng edib öz fikrinizi bildirməyiniz kifayətdir. Və bizim dediyimiz nə ola bilər? Gənclərin həyatından olan bir söz, bir cümlə, hətta nəm kiçik bir hadisə, şeir parçası. Gənclər sadəcə bu müsabiqədə öz fantaziyalarını işə salırlar. Bir sitat deyirlər, bir fikir deyirlər və bununla da bizim hədiyələrimizi qazanırlar. İndi isə mövzumuza keçək. Həm söhbətlərimi çox darıxdırmayım, əziz dinləyicilər. Gənclərin istirahət hüququndan danışırıq. Bu kontekstdə mənim həm söhbətlərim hüquqşünas, gənc hüquqşünas Əli İbadov və Gənclərin Turizm Klubunun həm təsisçisi Hikmət Əhmədovda. Gənc hüquqşünasımıza üzümü tutum. Bax, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir insanın istirahət etmək hüququ var, xüsusilə də gənclərin. Səncə, Əli, istirahət hüququ necə qorunur Azərbaycanda?
Azərbaycanda insanların ən çox qorunan hüquqlarından biri istirahət hüququdur. Məsələn, 19-cu əsrdə İngiltərə fəhlələri üsyan qaldırdıqda onların bir tələbi var idi. 24 saatı bölünməsini belə tələb edirdilər. 8 saat işləmək, 8 saat istirahət və 8 saat yaşamaq. Bizdə amma sadəcə olaraq biraz fərqli. Yəni bizdə 8 saat işləmək 16 saat istirahət kimi götürülür və biraz fərqlidir. Yəni amma qaldı ki, sırf hüququ baxımından istirahət hüququ hər kəsin istirahət hüququ təbii hüququdur, yəni onda var və bu da qorunur.
Hər kəs öz belə deyək, planları çərçivəsində istirahət edə bilər. Lakin Azərbaycanda bu hüquqlar bəzi hallarda pozulur. Bunu qeyd etmək lazımdır.
Aha, bizim. Yaxşı maraqlı bir məqamına gəldik söhbətimizin. Deməli, bir müddət əvvəl Çiqavaraçı gənclər kafedə yığışıb öz kumirlərinin yubileyini keçirdilər. Polis dağıtdı onların yığıncağını və Dalga Gənclər Hərəkatı da yeni şənliyi keçirərkən polis onları istirahətlərinə müdaxilə etdi və gənclər istirahət gününün qalan hissəsini bölmədə polis bölməsində keçirməli oldular. Əli, səhv etmirəmsə, sən də həmin partidə iştirak edirdin. Bax, necə oldu, pozuldu istirahət hüququ və necə pozdular bu istirahət hüququnun və həm də hikmətli sən də danışarsan görək, istirahət hüququ harada pozulur?
Mən Dalga Gənclər Hərəkatının 29 dekabrda yeni şənliyində iştirak eləmişdim, amma sözün düzü ora polis müdaxiləsi olanda mən onda artıq çıxıb getmişdim, yəni onda yox idim. Amma təqribən xəbərim var bütün olan olub bitənlərdən. Yəni mən dediyim kimi istirahət hüququ pozulmur deyəndə mən dediyim o deyil ki, tamamilə pozulmur. Sadəcə olaraq birbaşa pozulmur. qazanmır istirahət hüququ. Məsələn, həmin istər Tecevaratçıları, istər Dağa Gənclər Hərəkatının deməli, həmin tədbirini polis müdaxilə etdikdə, onlara heç də bildirilmirdi ki, sizin istirahət hüququnuzu pozuruq biz. Onlara bildirilirlər ki, siz ictimai asayişi pozursunuz. Məsələn, digər tərəfdən dolayı yolundan götürdükdə təbii ki, hər kəsin ixtiyarı var ki, özünün istirahət hüququnu qorusun. Hətta bundan məhkəməyə müraciət də eləyə bilər ki, mənim istirahət hüququm pozulub. Sadəcə olaraq bu biraz təfsir qabiliyyətindən asılıdır. Yəni istər iddiaçı, istər cavabdə burada onun təfsir qabiliyyətindən asılıdır ki, bunu necə izah eləyəcək. Yəni şəxsən mən bir tanışım var idi. Bir neçə gün bundan qabaq söhbət eləyəndə ondan soruşdum ki, Sabir bağına gedirsən? Dedi ki, yox, getmirəm. Mən bundan soruşdum ki, niyə getmirsən? Dedi, Sabir bağında otların üstünə uzanmağa icazə vermirlər. Və bu artıq o deməkdir ki, dolayı yoldan artıq onun istirahət hüququ pozulur. Yəni mən parka gəlirəm, otun üstündə uzanıb istirahət eləmək istəyirəm, sən mənim hüququmu pozursan. Və həmin şəxs istəsə müraciət eləyə bilər, yəni öz haqqını müdafiə eləyə bilər.
Gənclər də istirahət planlarını çərçivə dairəsində, belə deyək, çərçivə dairəsində bizə etməyə məcbur eləyirlər.
Bu arada sizə maraqlı bir hadisəni də danışmaq istəyirik. Xarici gənclər nə edir? Onların istirahət hüquqlarını pozanda. Bu Danimarkadan olan bir xəbərdir. Həmkarım Durna onu sizə danışacaq.
Kopenhagen'da Assistens xiyabanının yanında yerləşən gənclər mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edən bir neçə undergroundçı gənc ayın 3-ü gecə saatlarında məşhur Danimarka yazıçısı Hans Christian Andersen'in həmin xiyabanda olan qəbrini açıblar. Danimarka polisinin məlumatında deyilir ki, onlar qəbrin içini murdaralayıb və siz bizi, biz isə sizin Andersen'inizi təhqir etdik cümləsini yazıblar. Başalovlu gənclər bununla kifayətlənməyib, fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı Nils Bohr'un da qəbrini açaraq dağıdıblar.
Dinlədik Durna Səfərlinin bizə verdiyi xəbəri, hadisəni. Məncə maraqlı bir xəbər idi. Görəsən, bizim Azərbaycan gəncliyi nəyə əl atır onun istirahət hüququnu pozanda? Bu barədə nə fikirləşirsiniz, əziz həmsöhbətlər?
Məncə, Azərbaycanda o dərəcədə, belə deyək, hüquqlarını insanlar bilmir cəmiyyətdə. Heç kəs gedib öz hüququnu, düzdür, bu bizim birinci mentalitetimizə uyğun deyil o, belə gedib o dərəcədə qəbirlərə...
Belə etiraz eləməkdə, Allah Allah Allah.
İkincisi də, belə deyək, məhkəmə yoluyla öz hüquqlarımızı müdafiə eləyə bilərik. O da hələ ki, bizim cəmiyyət üçün tezdir, mən bilən.
Yəni, sırf Danimarka gənclərinin hərəkətini Azərbaycanda tətbiq etsək, bizdə cinayət məsuliyyəti yaradar. Cinayət məsələsində belə bir maddə var, qəbir üzərində təhqir edici hərəkətlər etmək. Amma Azərbaycanda istirahət hüququ pozulan gənclər, hüququnun pozulmasına görə müraciət eləyib öz hüququnu tələb eləməyən gənclər əslində o qədər də gənc sayıla bilməzlər. Onlar artıq ruhən qoca, cismən gənc sayılırlar. Digər tərəfdən, məsələn, mən Dalğa Gənclər Hərəkatı adının bir sıra aksiyalarını görmüşəm. Ondan sonra virtual aləmdə yazışmalarda öz haqlarını tələb eləyənlər görmüşəm. Hətta buna görə məhkəməyə verənlər də var ki, istirahət hüququm pozulur və bunların hamısı var. Yəni öz hüquqlarını tələb eləyən gənclər var. Amma qeyri-adi bir şəkildə olsaydı əslində daha maraqlı olardı. Cinayət məsuliyyəti yaradacaq dərəcədə yox, amma öz haqlarını qanunla qadağan olunmayan hər bir qaydada tələb eləyə bilərlər.
101.7 FM. 14.24-ü dinləyirsiniz. 101.7 FM-də gənclik öz sözünü deyir. Bugün istirahətdən danışırıq. Bu yayın cırhacırında istirahətini kitabxanada keçirən gənclər də var. Onlardan birinin uğur hekayəsini dinləməyin zamanıdır indi. 21 yaşlı kitabxana müdirəsindən sizə həmkarım Durna danışacaq.
Ən gənc kitabxana müdirəsinin təxminən neçə yaş ola bilər? Kimin ağlına hansı rəqəm gələcəyi bilmirəm, amma Şivalan qəsəbəsindəki kitabxanaya rəhbərlik edən 20 yaşlı Yaqut Murtuzovadır.
Göründüyü kimdir, adı böyük səslədir, amma elə deyil də. Bütün adi peşələr kimidir. Çox sakit gedirsən, işbə gəlirsən.
Gənc qız kitabxanaçı olmağını əvvəlcədən arzulamasa da, öz işindən razıdır. Onun narazı salan isə yeni kitablardan bir xəbər olmağı, kompüter sisteminin hələ Şivalana gedib çıxmamağıdır.
Hər halda kompüter sistemindən olsaydı hər şey. Əla olardı onda. Digər dünya dövlətlərinin kitabxanalarına giriş əldə eləmək olsa, həqiqətən çox yaxşı olar. Çünki elə kitablar var ki, kitab çoxluğu olsa, elə kitablar var ki, nə qədər də kitab çox olsa kitabxana, həmin kitabları əldə eləmək olmur. Elə kitablar gəlib istəyirlər ki, heç bəzi onun üçün özüm də adını eşitməmişəm o kitabların.
Yaqut deyir ki, kitabxanaçı olmaq məsuliyyət tələb edir. Gərək ünsiyyətçi olasan. Onun fikrincə, kitabı oxucuya sevdirmək üçün özün sevməlisən.
Soruşurlar ki, kitabın içində nə var?
Sən o kitabdan gəlişimiz biraz az da olsun məlumatın olsun da. Hələ o məlumatı da ünsiyyət qabiliyyətin vasitəsilə genişlədirsən, onlara təqdim edirsən ki, həvəs olsun oxusunlar da. Hətta o kitabı oxumasam belə onu elə təqdim edirəm ki, oxumaq yaxşıdır, oxuyun, maraqlı olsun.
Yakutun hər gün ünsiyyətdə olduğu oxucu kontingenti müxtəlifdir. Onun oxucuları arasında həftəyə 14 kitab götürənlər də var.
Həftədə 14 kitab gəlib istəyən uşaq var. İbtidai sinifdən 4-cü sinifdən çıxmış yuxarı gedir. 4-cü sinifdən təxminən 8-9 belə 10-11 kitabxana qətiyyən gəlmir, qətiyyən onlardan söz ola bilməz. Onlar yoxdurlar kitabxana, bəlli səbəblərdə repetitorların yanına gedirlər. Sonra evdar qadınlar, gənc analar gəlirlər ən çox. Evdə olan gənc analar da gəlib oxuyurlar kitablar.
Gənc kitabxanaçı deyir ki, kitab almaq, kitab oxumaq o qədər də dəbdə deyil. Amma kitabxananın qonağı olan bir əcnəbi Şövalan sakinlərinin kitabxanaya axışmağına səbəb olub.
Yəni bu kitabxanaya gələndə kitabxananın bir növ reytinqi qalxdı. Bir kitabxana nə qədər adam gəlirdi. Baxırıq gör, adamlar bir-birinin ardınca gəlir, uşaqlar, çoxlu uşaqlar gəlirdi. Bir günü 20-30 nəfər adam olurdu. O qadın oturdu kitabxanada danışır, diskussiya yapardı uşaqlarla. Danışırdı, uşaqlar oturdular qulaq asırdı da. Kitablardan danışırdı, məqalələr, uşaqlarla məqalələr oxurdu. Elə maraqlı idi ki.
Səhərini axşamını kitabxanada keçirən Yaqut elə yay istirahətini də burada keçirəcək. Sevdiyi tarixi romanları oxumaqla.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, mən və həmsöhbətlərim Hikmət və Əli Azadlığın efirində 14-24-dən səslənirik. Bu dəfə söhbətimiz gəncliyin istirahət hüququndandır. Kimi üçün kitabxanada vaxtını keçirmək, kimi üçün yatmaq, kimi üçün də Azərbaycanı qarış-qarış gəzmək istirahət deməkdir. Amma gərək bunun üçün də rayona səfər etmək üçün də əlin gərək cibində olsun, amma gənclər adı üstündə gənclər və bunları tələbə kontingentini nəzərə alsaq, onda işləməyən təbəqə də vardı və gəliri olmayan gənclərin istirahəti necədir? Hansı şərait var ölkədə buna görə?
O qədər də hər şeyi fərd öz üstündən atmamalıdır ki, hər şey heç nə məndən asılı deyil. Əslində bir çox şeylər elə demək olar ki, hər şey gəncin özündən asılıdır. Mən məsələn ibadətimdə də ola bilər istirahət eləyirəm. Mən kitab oxuyanda da istirahət eləyə bilərəm. Bundan mənəvi zövq ala bilərəmsə, bu artıq mənə istirahət sayılır. Yəni mən sakitləşdirə bilirsə, bu mənə istirahət sayılır. Yəni mən musiqiyə qulaq asaraq bunu həyata keçirdə bilərəm. Qaldı ki gənclərin məsələn maddi baxımdan keçirdə bilməməsi və istirahət edə bilməməsi buna gəldikcə bu daha çox ünsiyyətdən asılıdır məncə.
Məncə maddiyyat da vacib cəhətlərdən biridir. İndiki gənclərin xüsus hansılar ki belə deyək də Bakının bu qarışıqlığından baş götürüb regionlara qatan gənclərə deyək istirahət etmək məqsədilə. Bunların gedən gənclərin əksəriyyəti bu regionlarda olan yaşayış obyektlərində işləmək məqsədilə gedir. Maddi problemlər üzbatından mı, nədən və s. səbəblərdən bizim klubun belə deyək tərkibində səyahətlər departamenti var ki, regionlara turlar təşkil edir. Bunun həm informasiya xarakterli, həmin regionların belə deyək turizm ehtiyatları, abidələri, təbiət abidələri və s. məlumatlandırılır və Pilusda axşamları elə bir ki, disko partilər təşkil olunur beləsinə. Biz hal-hazırda həmin universitetlərdə uşaq yığa bilmədik. Çünki belə deyək, həm turizm institutundan, həm də belə Bakı Dövlət Universitetindən artıq təmən gənclər regionlarda, məsəl üçün Qəbələdə var, Nabran Yalama zonasında var. Həmin gənclər orada işlə məşğuldurlar, yəni gənclər oraları üstün tuturlar.
Şəhərdə eləncə mərkəzlər vardır. Ümumiyyətlə faydalana bilirsinizmi bir gənc kimi?
Hələ deyil, pul belə vacib deyil. Amma yenə də görsən ki, pul olmasa mümkün deyil ki, həmən obyektləri tutasan, izaliyyə götürəsən. Məncə maliyyə çox vacib.
Mən maliyyəyə heç də vacib deyil demədim. Sadəcə olaraq dedim ki, maliyyə bir o qədər də vacib deyil. Məsələn, geniş bir şəbəkə yarandıqda bir partini keçirtmək üçün həmin gənclərdən biri evi təklif eləyə bilər. Hər hansı bir gənc musiqi aparatlarını təklif eləyə bilər. Digərləri də çox az məbləğdə pul qoymaqla sonda gəlib çıxa bilər ki, artıq onda böyük bir parti keçirtdilər və onlar istirahatlarını təmin elədilər. Və burada da heç kəsin üstünə bir o qədər yük düşmür.
Hikmət, siz turizmin inkişafına yardımcı olmaq istəyirsiniz. Yaxşı, gənclər buradan qazanacağı nə olacaq? Faydası nə olacaq gənclərə?
Gənclər nə qazanacaq? Bir turizm sayəsində biliklərini artırılacaq. Yəni maarifləndirmə xarakteri daşıyır bizim klubun əsas məqsədi belə. Bundan əlavə sonra regionları, Azərbaycan regionlarını həmin gənclərə tanıtmaq üçün həmin regionlara info turlar təşkil olunacaq.
Hikmətə bir sual vermək istəyirəm. Onların fəaliyyət istiqamətinə bağlı. Bayaq məsələyə biraz qayıdım. Hikmət bayaqları məsələsi maliyyəni əsas götürdü. Bildirmək istəyirəm ki, məsələn, tutaq ki, maliyyə baxımından aşağı səviyyədə olan gənclər sizə qoşula biləcəkmi bu məsələlərdə?
Heç bir abunə haqqı, üzvlük haqqı biz istəmirik. Burada istənilən belə deyək.
Bütün gənclər üçün açıqdır. Yaxşı, bəs necə müraciət etsinlər? Heç olmasa ya e-mail və ya
artıq bizim belə deyək, Azəri Turizm Yahoo qrupu yaradılıb və həmin gənclər orada öz fikirlərini bildirə bilərlər. Kluba üzv olmaq üçün isə əlaqə telefonlarını mən deyim.
Buyur.
733 1485 055-nə müraciət edə bilərlər. Biz onları klubda görməyə şad olardıq.
Paytaxtda Gənclər Mərkəzinin yaradılmasından da danışılırdı ötən il və bu Gənclər Mərkəzi gənclərin istirahətlərinin səmərəli keçirməsinə yönəlik planı idi və 2 milyon manat da pul ayrılmışdı bu sahəyə. Amma bir ildən çox vaxt keçib, amma hələ ortada heç bir şey yoxdur. Amma Gənclər Nazirliyindən 14-24-də bildirilib ki, bu mərkəzin maliyyə smeta işləri üzərində çalışırlar. Hazırda və həm də Avropa təşkilatları ilə danışıqlar aparılır ki, Nazirliyə Gənclər Mərkəzinin tikintisində dəstək göstərilsin. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, səs sorağı çıxar mərkəzin, belə deyiblər Gənclər Nazirliyindən. Və sonda, yaxşı istirahət etməyə mane olan nədir? Valideyn, cəmiyyət, yoxsa pul?
Mentalitet də var, valideyn də var, pul da böyük qüvvədir. Amma həvəs olandan sonra, məncə bunlar heç biri mane olmamalıdır.
Bu mentalitet deyilən ki, var, doğrudan çox təsir göstərir. Fərd, əgər fərd kimi formalaşıbsa, cəmiyyətə fikir verməyə də bilər. Pul müəyyən mənada təsir göstərə bilər, amma yenə dediyim kimi, hər şey gəncin özünün həvəsindən asılıdır. Bütün istirahət, hər bir şey həvəsdən asılıdır.
Yox, cibdə pul olmayanda da həyatı maraqlı etmək olar. Bu arada həm söhbətim Əli ilə razılaşırıq. Elə bizim kimi, yay axşamı, Sabir Bağı, yaxın dostlar, bir də gitara. Gələn həftə yeni əhvalla sizin evinizdə, sizin radionuzda səslənmək arzusu ilə hər birinizə xoş istirahətlər. Görüşərik inşallah. Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl, gəl bir sözvə gəl, düzvə gəl, gözvə gəl, gücvə gəl, kəndivə get bir də gəl. Mən papağımı qoysam belə necədir, bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, hə? Bugünkü gözəllərin də beli incədir, amma maraqlandıran onları nədir? Nədir? Pul para, ver paltarlara bəzən, hər gün yox bəzən. Baxıb doydum arsızlar başa düşsün, tergül qoydum fransızlar başa düşsün. Oralara pul boraxan ginc deyil, vətən pərvərlik imic deyil. Çələ məkanlarda uduzlar yetir, kimin pulu bitir o efirdən itir. İndi arvadın başına dolanan kim, atasının şotuna vurmanan kim? Bax burada artıq sürətim yüzü keçir, görə bu mahnıda daha kimin sözü keçir? Cibdə varsa pul, life is wonderful. Cibdə varsa pul, life is wonderful. Cibdə varsa pul, life is wonderful. Cibdə varsa pul, life is wonderful. İşin yoxdursa, gücün yoxdursa, əgər sənin telefonda kontrol yoxdursa, mənə vızıf at, o da yoxdursa, get telefonu uzat, pulum yoxdursa. Pul hər zəməyi bacarmaq lazımdır, birinci görüşdə utamaq lazımdır, olanı əvvəl sınamaq lazımdır, sonra olan nəyəsə razılaşmaq. Mümkün deyil varlamaq bir kitlə, bahalı maşın alınır kreditlə, adamı adam edən pul paradır, fransız adamın özü qapqaradır. Həyat gözəldir cibim boş olsa belə, sənin cibim mənim cibim hesab elə, elə belə telefonda lələ.
Bəlkə sabah görüşə?
Yox, testdir hələ.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Cibdə varsa pul,
life is wonderful.
Bəzən deyirəm, nahaq edirəm, səylə görürəm.
döşə giç kimi Üzə gelişin, cəlb etdi məni Bulumun başına daş daldın Sənin cibində pullar qurtaranda Mən dərhal düşürəm sənin yadına Alo, alo, əzizim darıxmışam Ya görüşə səninlə bugün axşam Yox da olsa, bu maraqlıdır I love you, güya you love me, baby Hey, baby, bəlkə də maybe Çəkəsən əlini cibimdən, okay mi? Avtobus olacaq, bugün mindiyim Cuba cub Olacaq bugün yediyi Çünki nömrəm artıq bağlıdır sənin üçün əbədi Zəngdən getmək yoxdur artıq səbəbi Səni maraqlandıran dolar məndə yoxdur İndi yeni manatın hörməti daha çoxdur Bil ki, ara para qara dara Pisalara, nahallara və hamlara gətirər sabahlara Aha Cibdə varsa bu
Life is wonderful
Cibdə varsa bu
Life is wonderful
Cibdə varsa bu
Life is wonderful Life is wonderful
Vaxta ərik var idi Salam əleyküm var idi Vaxta ərik qutardı Salam əleyküm qutardı Vaxta ərik var idi Salam əleyküm var idi Vaxta ərik qutardı Salam əleyküm qutardı
Money, money, money, money
Pul, pul, pul
Money, money, money, money
Pul
14 24
Azadlıq radiosu xəbər ətər